Vai tas ir tas, kas faktiski tur notiek?
Jā, mēs skatījām saimi un vērtējām pienākumus, un, diemžēl, ir jāsaka, ka amatu MK noteikumu un amatu katalogu šobrīd neparedz hibrīdu modeli, kas būtu kasieris dežurants. Nav šādas amata vienības. Un līdz ar to, nu, teiksim, ja mēs liekam dežurantu, viņš nekādā gadījumā nevar veikt kasieru funkcijas. Nu, kasieri šajā gadījumā ir atbilstošāks, ja tā var teikt, un tas ir palicis arī kā bija iepriekš. Šajā griezumā nekas nav mainīts.
Kāpēc tāds darbinieks, kurš ir dežurants, nedrīkst veikt kasieru funkciju? Kur ir šāds liegums?
Vai kāpēc dežurantu amata aprakstā man šiet nekur netiek minēts, ka dežurants var iekasēt skaidru naudu vai darboties ar kasi.
Bet amata apraksts ir mūsu radīts vai darba devēja radīts dokuments. Ja tur kaut kas nav minēts, jo nenozīmē, ka likums to... Es gribu saprast, jo domu gājienu, kāpēc kasieru amata aprakstā dežurantu pienākumu var būt, un dežurantu amata aprakstā kasieru pienākumu nevarētu būt.
Nu, dotajā brīdī es teikšu tā, ka izejot no tā kataloga, kas tika apstiprināts 23. Gadā, šī pozīcija nav mainīta. Kā tika apstiprināts tad, tā ir apstiprināts arī šobrīd.
Jā, to es sapratu, ka tas nosaukums un tie darbinieki ir tie paši, bet nu, tas nenozīmē, ka uz tiem jautājumiem, ja mēs vienreiz viņiem ķeramies klāt, es tomēr varbūt gribētu nedaudz izprast, jo mēs skatāmies noteikti 262 par amata katalogu, viņi saka, ka šīs te darbinieku klasifikācijā ir jāveic, būtībā ņemot vērā tos pienākumus, kurus veic lielāko, nu, jā, īpatsvars vai darba laiks vai tam līdzīgi, ja? Un paskatoties uz šo te laiku vai uz pienākumiem, kas būtu jāveic kasierim. Es nezinu tiešām šo kolēģu darbinieku darba ritmu un tam līdzīgas lietas, bet dzirdot vārdu dežurantu šķiet tomēr, ka tās ir lietas, kur kasieris varētu būt mazākais, bet varētu būt. Tāpēc bija mans jautājums par to, vai jūs tiešām vērtējāt, vai šie kolēģi joprojām ir un paliek kasieri.
Mēs vērtējām, bet šajā brīdī, nu, tikā, atbildot arī uz to, ko jūs minat, es tomēr vēlētos, lai attiecīgi kultūras centrs un arī mūzikas skola tad sniedz no savas puses skaidrojumu, cik liels tad ir konkrētais īpatsvars, ko dara šie cilvēki, jo tikai viņi var, nu, tā kā precīzi un perfekti atbildēt uz šo jautājumu.
Bet katrā ziņā kultūras iestāde nelūdz mainīt šo te nosaukumu. Vai mums ir pievienojies Ūdes Putniņš? Nav acīm redzot. Labi.
Nu, es neteiktu, ka labi.
Ne, nu, labi ir tas, ka nav.
Jo?
Pieejams šis cilvēks tādā izpratnē, kad, nu, jāatzīst, kad... jā, labi. Tagad jautāju, vai... Es saprotu, ka šobrīd mums skaidrs atbildes uz Alda Pinkana uzdoto jautājumu nav. Bet faktiski tā ir, nu, tāda jaunā informācija. Vai vēl ir jautājumi? Juzefa Kļava.
Tā, es ko jau pašā sākumā teicu, vai jūs esat vērtējuši, vai šo te dežuranta darbu nevar paveikt arī citādi. Jo parēķinot divi kasieri, nu, kā teikt, kā viņiem vispār tā slodze nosedzas tur, jā, es mēģināju pakalkulēt. Jā, reku jau groz galvu, ka diez vai, un vēl pielikt vienu kasieri, ja ir citi varianti, ko es izstāstīju par to pašu Talsu mākslas skolu. Mūzikas skolā ir drusku vairāk bērnu, ja? Bet jebkurā gadījumā mums visiem jāsāk domāt ir citādāk. Arī tā pirmā debata, es stāvēju klusu, jebkurš, nu, jau iepriekš, kad analizēju budžeta izpildi, ja mums praktiski ieņēmuma daļa ir, kā es saku, nu viņā pietrūks, manā uztverē vismaz 1,5 miljonu, ja es kļūdos, piedodiet, ja, tad mums ir jādomā, kur tā izdevuma daļā, ko mēs nogriezīsim, jebkurā gadījumā. Tāda ir, un tādēļ vai bija runāt arī kādu citu variantu. Es tur neredzu, ka tur vajag 3 kasieres, un es neatbalstīju.
Labi, paldies. Jā, paldies par jautājumu. Toņās arī Valdes Bārda informēs, un arī mēs varam runāt par šo sanākšanu, jo tad notika tikšanās ar Tavas mūzikas skolas direktoru un Tavas kultūras centra direktoru pienākumu izpildītāju. Un šajā sarunā tad Valde lūdzu komentēt par šo sarunu un attiecīgi arī tad par tiem rezultātiem.
Jā, es saprotu to jautājumu un deputātas domu, bet varbūt, ka šitais nav glūši tas pats gadījums, kā, piemēram, mums bija runa iepriekš par mākslas skolu, jo šeit ir divas iestādes kopā. Protams, ka tehniski mēs varētu risināt vai no nepārdot vispār biļetes un tikai internetā vai atkal dot kādai citai iestādē šīs biļetes tirgot, bet tā būtība jau ir tāda, ka tātad pat cik ir, parīdz bija kultūras centrs, jā, Kultūras centrā ir tomēr arī 6 cilvēki nāk iekšā, tai pašā laikā šī dežuranta funkcija ir vajadzīga un pasākuma laikā un dažādu citu no brīžu laikā pieskatot dežuranta funkcijas, tomēr esot iekšā struktūrā kā cilvēkam, kas saistīts ar kultūru, viņš tomēr aģitē uz šiem pasākumiem un pat nopārdod papildus nu, ieņēmumus šīs biļetes gan, kā lai pasaka, reklamējot, gan tirgojot, un arī no tīra dabā arī es esmu bijis uz vairākiem pasākumiem, kaut vai šis pats rallīs, jā, ir šī kasa tur vaļā, es uzreiz nu, šim aicinājumam atsaucos un šīs biļetes nopērku, atstāja tāpat diezgan nopietnu naudiņu no šī viedokļa, uzklausot abu iestāžu vadītāju un arī to argumentu, kad nu, mēs nevarēsim šīs visas drošības un pienākošās funkcijas, kas attiecās uz publiskām telpām, pildīt un iznāk tā, kā bija, kad dabūt uzteikumu un pēc kāda brīža atkal pieņemt citu cilvēku darbā, tas nebūtu pareizi, tāpēc kopā ar priekšētā vietnieci personāldaļu abu iestāžu atbildīgajiem, tomēr nu, mēs nonācām pie tās secinājuma, kad uz doto brīdi šis būtu mazāks, vai nākotnē būtu liederīgi nu, vispār netilgot biļetes klātbūtne, tas ir tāds jautājums, jā, bet nu, mēs esam uz tiem pasākumiem, ko mēs ejam, mēs jau redzam, tad, kad ir cits pasākums, vienlaicīgi arī tiek tirgots biļetes, un tas nav slikti, tas cilvēks aicinā apmeklēt šos pasākumus, un nevis tikai pa brīvu, bet arī, kā saka, atstāt naudu pašvaldības iestādē. Nu, tā kā nu, no šī viedokļa es aicinātu deputātus atbalstīt. Paldies.
Valdi viena replika, 2 kasieri jau paliek, un biļeku štirgošana notiek un notiks, ja tā paņem, jā?
Šeit varbūt vairāk, jā, Aldis Pinkens lūdzu.
Es pareizi saprotu, ka Tals mūzikas skolā šo darbinieku tas vajadzīgais resurs nav saistīts ar biļešu tirdniecību, ka tas ir dežurants. Cik mums, nu, cik mums ikdienas dežurants saņem? Nu, tāds, kurš ir tikai dežurants. Nu, kādā mēnešāla grupā viņš dzīvo parasti? Ok, labi. Kaidrs, to es varu noskaidrot pats. Man vienkārši tā pirmšķietam izskatās, ka dežurantam ir nedaudz cita mēnešāla grupa, un viņi noteikti varētu būt zemāk nekā kas ir.
Mhm. Tātad es varbūt izstāstīšu par šo sarunu, jo tiešām šīs sarunas iniciators bija Tavas mūzikas skolas direktors Raits Rēris, kopā ar, kā jau minēju, tajā mirklī pienākumu izpildītāju Uldi Putniņu. Un faktiski, kāpēc... Paldies, tikai es sev nedzirdu, ko es runāju. Tad vairāk stāsts ir par to, ka tad šīs divas iestādes kopīgi savā laikā ir vienojušās par to, ka Tauso kultūras centrs nodrošina dežurantā pakalpojumu abām divām iestādēm, ko arī abu iestāžu vadītāji atzina, ka tas ir labākais un operatīvākais risinājums, kādā veidā var plānot un nodrošināt šo darbību. Līdz ar to, faktiskā dzīvē tas notiek tā, ka viens dežurants ir tajā ikdienā, kad notiek skolas darbība, skolas, ja tā var teikt, pusē, pieejas, un attiecīgi viens dežurants ir arī Talso kultūras centra ies pusē. Bet ne visu laiku skolai ir vajadzīgs dežurants, un attiecīgi tad plānojot un saliekot darba grafikus, jo arī darba grafika tik iesniegti kādā veidā vispār var nodrošināt šo telpu uzraudzību, ņemot vērā to, ka kultūras pasākumi un kultūras centra kolektīvu mēģinājumi notiek gan darba dienās, gan sestdienas svētdien. Ņemot vērā to, ka pasākumi notiek arī brīvdienās un arī darba dienās, faktiski, lai šeit šī uzraudzība būtu, minimums 3 dežuranti ir nepieciešami. Papildus, protams, ir šī kasiera lieta, kas ir definēta bijusi sākotnēji, ka tie ir kasieri, bet manā skatījumā, un es arī uzdevu jautājumus, vai patiešām mēs nevaram darba laiku organizēt arī kolektīvu mēģinājumu laiku organizēt tādā veidā, lai mēs vismaz vienu dienu iespējams varētu kultūras centru, piemēram, pirmdien slēgt. Nu, tad tajā brīdī tika apgalvots, ka tas nav iespējams, bet es varu pateikt savu viedokli attiecībā uz šo jautājumu. Tas, kas man šķiet, ka šobrīd mums ir sākusi strādāt jauna iestādes vadītāja. Iespējams, ka viņa paskatīsies uz jautājumu mazliet savādāk un savādāk organizēs darbus un savādāk arī, kā arī Juzefs kundze teica, paskatīsies arī uz šīm tehniskajām lietām, bet šobrīd pēc loģikas nebūtu pareizi, manuprāt, samazināt šo vietu, ja mēs šajā brīdī savādāk nevaram. Mēs jebkurā gadījumā to jautājumu varam skatīt nedaudz vēlāk, kad būs skaidri risinājumi un skaidrs redzējums iestādes vadītājiem. Amatvietu var likvidēt jebkurā brīdī, bet šobrīd atbrīvot, pēc kaut kādu laiku konstatēt, ka mums ir nepieciešamība. Nu, manuprāt, kad tad ņemt atkal, nu, tas ir, nu, tā ir viena, tas nav pareizi. Nē, par to jau es arī runāju, ka tas nav pareizi. Jā, labi, paldies. Es šajā brīdī, nu, tā kā arī paldies par šo jautājumu viedokli. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi?
Vēl pēdējais jautājums.
Jā, lūdzu.
Jautājums ir par amata katalogu kopsavilkumu par šo te gala skaitli. Ja? Ja mēs sākām dzīvi ar 1470,12 amatu vietām, centrālā pārvalde ir nomazināts 50 amatu vietas, tad ir bijuši vairāk lēmumu par Talsu pilsētas iestādēm, un tagad galīgais samazinājums ir 84,33 amatu vietas, kas ir amatu katalogā. Cik korekts ir tas gala skaitlis? Tāds jautājums. Ja jūs sakat, ka jā, tad es pēc tam kaut kad pārskaitīšu.
Es nezinu, kā lai es atbildu šo jautājumu. No vienas puses mums ir nākušas klāt medicīnas māsas vairākās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Mums ir nākuši klāt pāris fizioterapeiti, tātad ir amatvienības, kas ir nākušas klāt un līdz ar to ir iekļautas, ņemot vērā, ka nu, tā būs muļķīga atruna, bet ka šobrīd dokuments ir Word formātā, nevis Excelī, un automātiski pats neizrēķina noņemtos un pieliktos. Tas ir tas, ko es varētu izdarīt uz nākamo domas sēdi, lai šis amata kataloga pielikums būtu absolūti precīzs. dotajā brīdī es neņemos apgalvot, ka izejas cipari, ar ko mēs sākām, nu, ka viņi bija gluži atbilstoši un korekti. Ļoti iespējams, ka jā, bet tikpat ļoti iespējams, nu, variācijas ir par tēmu.
Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, man bija viedoklis neliels. Gan diskusijas gaitā, gan arī visā iepriekšējā šī te procesa laikā es gribu atzīmēt, ka nu, pirmkārt tad šis atkal ir no konteksta izraut ārā daži darbinieki vai dažas iestādes, par kurām mums šodien par katru cenu ir jārunā. Un ir dažas iestādes, par kuras mēs varam atlikt uz vēlāku laiku un par viņām nerunāt. Un viss šī te, nu, teiksim, tas pamatojums, tā retorika, protams, ka mēs nedrīkstam vienu dienu ņemt ārā un vienu dienu likt kaut ko atpakaļ. Bet tas ir tieši tas, kas notiek tajā brīdī, kad iestādes tiek paņemtas atsevišķas tikai un īsti nevar pamatot, kāpēc šīs jā un kāpēc šīs nē. Lēmuma projekts nav atbilstoši tik gatavs, lai par viņu varētu nobalsot, jo šādas lietas jāskata visas kopumā, jāsakopo visas vēlmes, visas vajadzības, un tad jāpamēģina saprast, vai mēs varam, vai mēs nevaram. Šobrīd sanāk tā, tie, kas pirmie izskata, tiem ir, un tad mēs pamazām nonāksim līdz pēdējiem, pateiksim, visticamāk jau mums priekš tevis finansējums nav palicis. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs šobrīd esam... Nu, atsevišķus gadījumus paņēmuši pa priekšu, kur noteikti viņi ir vajadzīgi. Šeit nav runa par to, ka es īpaši pretotos pret to, ka šie darbinieki ir tai skaitā centrālajā pārvaldē, kur var jau viegli roku nogriezt, bet tad atskārst, ka īsti līdz galam tas apgrieztais darbinieku skaits nespēja to funkciju pildīt. Bet ne šādā veidā, pilnīgi noteikti ne. Šim lēmuma projektam ir jābūt izsvērtākam nekā viņš šobrīd mums ir. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmuma projektu. Balsojums tiek slēgts. Septiņiem deputātiem balsojot par... pieciem deputātiem balsojot pret un diviem deputātiem atturoties, šis lēmums ir noraidīts. Labi, šobrīd pulkstens ir 11:15 minūtes, un es izsludinātu pārtraukumu līdz 11:25, proti 10 minūtes, un tad ātri strādājam tālāk līdz 12. Cienījamie kolēģi, aicinātu ieņemt vietas pie galdiem, un mēs atsākam skatīt domas darba kārtības jautājumu, tā, cik mēs šobrīd esam. Tā, labi, mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības nākošo jautājumu, un tas ir par pirmskolas izglītības iestādes Zīļukas nolikuma apstiprināšanu, un ziņo mums... Virpu, man ir rakstīts Virpu sākumskolas direktore vai kāds no izglītības pārvaldes?
Bet tas jā.
Labdien.
Izskolas direktore, labdien, jā.
Atālināti, ka jums žēl nav video, ļoti slikts internets. Vai man dzird?
Mēs jūs dzirdam, tikai neredzam.
Jā. Tātad saskaņā ar Talsu novada pašvaldības domas 2024. gada 25. janvāra lēmumu numur 2 par Virbu sākumskolas iekšējo reorganizāciju nolēmts ar 2024. gada 1. augustu reorganizēt Virbu sākumskolu, pārveidojot to par Virbu pirmsskolas izglītības iestādes Zīļukas. Ņemot vērā minēto ir izstrādāts Virbu pirmsskolas izglītības iestādes Zīļukas nolikums, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Vai šis, es nevaru īsti nolasīt, vai šis nolikums ir izskatīts profilētajā komitejā?
Jā.
Jā.
Jo neredzu pieminētu.
Jā, bija izskatīts. Tā, piemirsu datumu, bet bija izskatīts, jā.
Jā, labi, vai vēl ir jautājumi? Šobrīd lēmumā ir palicis viena neaizpildīta vieta apstiprināt Alsnodu pašvaldības nolikumu numuru, tad, kad būs apstiprināts, jā. Labi, vai vēl ir kādi jautājumi priekšlikuma viedokļi? Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir apstiprināts. Nākošais darbkārtības jautājums par Pūņu sākuma skolas nolikumu apstiprināšanu ziņo mums Inese Cauna, tās no izglītības pārvaldes vadītāja vietniece. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu.
Šitas blakus. Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības domas 24. Gada 25. Janvāra lēmuma numur 1 par Pūņu pamatskolas reorganizāciju nolēmts, piemērojot iekšējās reorganizācijas procedūru ar 24. Gada 1. Augusta reorganizēt Pūņu pamatskolu par Pūņu sākumu skolu, kas īsteno pamatizglītības pirmā posma programma no 1. Līdz 3. Klasei un ņemot vērā minēto ir izstrādāts Pūņu sākumu skolas nolikums, kas ir arī izskatīts komitejas sēdē. Lūgums atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir atbalstīts un pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. Gada 30. Septembra nolikumā Talsu novada sadarbības grupas bērnu tiesības aizsardzības nolikums. Ziņo mums Inta Zaķe. Komisijas priekšsēdētāja šajā gadījumā.
Tā tad ir izstrādāta grozījuma Talsu novads domas 2021. Gada 30. Septembra nolikumā Talsu novads sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nolikums. Un šie grozījumi ir izstrādāti sakarā ar to, kad ir izmaiņas Talsu saistībā ar darba grupas pāraudzības un pārskatsniekšanas kārtību, kā arī atbildīgās Talsu no domas komitejas nosaukumā un domas priekšsēdētāja vietnieka amata nosaukumā, kurš apstiprina darba grupas locekļu darba uzskaita. Un līdz ar to tika beigti šie te grozījumi 2021. Gada 29. Jūnija nolikumā Talsu no sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nolikums. Un tātad pamatojoties uz valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. Pam. 1. daļas 1. Punktu un ministru kabineta noteikumu numur 545 noteikumu par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā 14. Punktu un to, ka šis jautājums arī tika skatīts sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2024. Gada 12. Jūnijā. Tātad lūgums atbalstīt šos te grozījumus.
Paldies. Nolikumā. Vai ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums ir, kas ir grozīts 41. Punktā salīdzinoši ar iepriekšējo versiju?
Principā pēc redakcijas, cik es skatījos, nekas. Tā kā principā paliek tādā pašā, tā kā ir, vismaz tā kā es salīdzināju.
A kamdēļ mēs izsakām viņu jaunā redakcijā?
Spēkā jūnē nosūt elektroniski. Tā, vai iesniedzot. Nu, šeit ir izslēgts pakalpojumu portālā www. Latvija šajā te priekšlikumā.
Kas iepriekš bija un šobrīd ir doma, ka tā vairs nevajag.
Un šobrīd viņš nav, tātad paliek šādā redakcijā, kā ir.
Kamdēļ Latvijā šis pakalpojums mums vairs tāds nav iespēja iesniegt iesniegumu? Viņa taču vienmēr ir par jebkuru jautājumu. Mēs drīkstam uz pašvaldību, kā saka, vērsties arī caur Latviju LV, kas negrib rakstīt ar roku.
Jā, nu, jebkurā gadījumā man grūti tagad pateikt, vai nu vienkārši ir izlaists, jā, bet nu katrā ziņā es salīdzinot ar to, kas ir šajā te nolikumā iepriekšējā 41. Un tagad tā ir vienīga atšķirība, ko es pamanīju, varbūt, kad vienkārši tehniski ir izlaists.
Nē, nu vienkārši, jā, īsti tā iespēja, protams, ir pašsaprotam, bet, manuprāt, tikpat pašsaprotam ir no jebkurā cita no tām komunikācijas norādītiem veidiem, ka tā, es īsti nesaprotu tā grozījuma pamatojumu šobrīd.
Šo jautājumu komitejā par šo jautājumu komitejā ziņoja bāriņtiesas vadītāja vietnieks Jānis Pāvliņš. Un attiecīgi es saprotu, kad viņš minēja, ka tas tiek precizēts.
Nu, jā, nu tā viņš arī ir, ka viņš ir precizēts. Es vienkārši, atbildot uz jautājumu, pirmkārt, kungu, es vienkārši paskatījos, kādas ir šīs atšķirības, jā. Tā ir vienīga atšķirība, ko es pamanīju šajā.
Vai, šo, vai caur www.latvija.lv jūs saņemat šos iesniegumus, vai vispār šajā jā. Te portā jā. Jūs saņemat, jā?
Jā.
Uh-huh, labi, tad manuprāt, ka tas tomēr būtu atgriežams, jo, ja šāda iespēja ir, tas mans jautājums pēc būtības bija par to, vai nu, tādu pakalpojumu vispār var nodrošināt šo portālu.
Jo par tiem saziņas veidiem, nu, ko es īsti šobrīd tā īsti nesaprotu, mēs reiz tādu mēģinām pateikt izsmeļošu uzskaitījumu, kā to drīkst darīt, tad nu, piemēram, paskastē mūsu oficiālai atstātu iesniegumu mēs tā kā uzskatītu par neiesniegtu. Mēs pat, manuprāt, vakants arī varam aizpildīt iesniegumus, nododot, atstājot paskastē ne tikai apmeklētāju centru un tam līdzīgi. Ja mēs gribam uzskaitīt visus veidus, tad vajadzētu rūpīgi padomāt, vai mēs nu, tiešām gribam viņus uzskaitīt. Vai kaut ko atstāt ārpus apzināti, atstāt kaut ko ārpus un pieņemt, ka paskastē atstāts iesniegums vai pārvaldē nodots iesniegums neskaitās.
Ne, nu, jebkurā gadījumā, ja viņš ir juridiski korekti noformēts tā, kā tam jābūt iesniegumam, tad jebkurā gadījumā viņš tiks arī pieņemts. Nav runa par to, kurā vietā un kā viņš ir atstāts. Jebkurā gadījumā iet runa par to, ka cilvēks šo iesniegumu ir noformējis atbilstoši mūsu valstī pastāvošai likumdošanai. Tātad viņam jābūt ir attiecīgā formā. Ja tas ir papīra veidā, tad parakstītam ar parakstu, ja tas ir elektroniskā veidā, tad ar elektronisko parakstu. Ja ir iesniegts pārvaldē, tad viņai jābūt būtu tomēr slēgtā aploksnē un adresēta šai tai konkrētai sadarbības grupai vai pašvaldības administrācijai, ja tā ir sūdzība par sadarbības grupu konkrēto faktisko rīcību, tā kā nav problēma.
Jā, ne stāsts ir juridiskā spēka, piešķirošie rekvizīti ir viens stāsts, kas ir pašsaprotami neatkarīgi no tā, kā viņi iesniedz. Bet mēs šajā punktā, 41. Kuru citu starpā mēs mēģinām grozīt, vai ir priekšlikums viņu grozīt, mēs izlaižam vairākus apzināti vai neapzināti, izlaižam vairākus veids, kā var šo iesniegumu dabūt līdz adresātam. Jo, ja mēs reiz sakām, ka mēs varam papīra formā iesniegt pašvaldību apmeklētāju centrā, Talsos, ja, tad no tā es varētu secināt, ka tātad man pa katru cenu viņš jādabūs Talsiem, un es nevaru viņu tuvākajā pagasta pārvaldē nodot, jo tādu opciju šeit neparedz.
Tad, ja es pareizi saprotu
jautājumu... Varbūt Diāna...
Bet, ja es pareizi saprotu šobrīd jautājumu būtību un skatoties uz šo te izteikto redakciju, tad faktiski mums būtu jāparedz, ka mēs varam iesniegt, tad apstrīdēt var nosūtot elektronisku parakstītu iesniegumu un pašrocīgi parakstītu iesniegumu papīra formā. Punkts.
Manuprāt, iesnieguma likums jau diezgan izsmeļoši atbild uz jautājumu, kādās formās un veidos iedzīvotājs drīkst vērsties.
Tādā gadījumā pie aiz vārdiem var apstrīdēt domēji, ir liekams punkts.
Es teiktu, tas attiecībā uz iesniegšanas veidiem jā, bet tas pamatjautājums, kāpēc pievērs uzmanību šim grozījumam ir, kāda ir doma šādus lēmumus apstrīdēt domē, nevis no nākamajā augstākā administrācijas institūcijā pie izpildu direktoru? Kur ir pamatojums šādu administratīvu aktu, ja es pareizi saprotu, apstrīdēt uzreiz domē?
Viņš nav kā mūsu sadarbības grupas pieņemtie lēmumi, nav administratīvie akti. Var apstrīdēt tikai sadarbības grupas faktisko rīcību. Ja kāds cilvēks, teiksim, vai kāds sadarbības grupas dalībnieks, kas ir aicināts uz šo sadarbības grupu, nav apmierināts ar šo te konkrēti izstrādāto sociālās korekcijas plānu vai mūsu pieņemto lēmumu.
Jo es šeit redzu arī lēmumu. Ja es nezinu, tiešām atvainojos, ka es neesmu tik niansēti informēts par šīs grupas to darba organizāciju, bet tātad es redzu, darba grupas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt. Tātad tas nozīmē, ka šis lēmums tiek uzskatīts par tādu aktu, kas ir apstrīdams. Nu, es neredzu īsti cits variants, kā vien, ja viņš attiec uz ārpus, tad tas ir administratīvais akts. Un faktiskā rīcība, protams, pats par sevi. Tātad divas daļas jautājumu, kāpēc domē, nevis pie izpildu direktora, kad būtu administrācijas visiem jautājumiem jānonāk uz apstrīdēšanu un otrs, nu jā, tātad Nu jā, tas patiesībā bija tas mans pamata jautājums. Varbūt tas tomēr juridisko...
Jā, vai lūdzu Diāna Tabulēvica var sniegt atbildi šo jautājumu?
Ja runājam par administratīvu aktu apstrīdēšanu, tad jā, sākotnē tas ir izpilddirektors viennozīmīgi. Un tikai pēc tam, ja ir vēlam pārsūdzēt tālāk secīgi, sako domas pieņemties lēmumus. Kas attiec uz parakstīšanu, vai, pareiz sakot, iesniegšanu, vai nu būtu liekams punkcijas domē, vai arī, dzinu, obligāti iekļojums caur Latviju LV, jāņem vērā, ka ir ļoti daudz izmanto e-adrese, un to var izdarīt caur Latviju LV, tad visdrīzāk varbūt es to domē likt punktu. Kludzu? Ja tā ir doma, jā. Bet būtībā es teiktu, tā ir domas komisija, tad ir domē. Es neesmu, diemžēl, nolikumu...
Tā ir domas
Visas komisijas izveido visas domi, komisijas. Bet tas nenozīmē, ka viņas tiek apstrīdētas. Visas mūsu komisijas tiek izveidotas domē. Mēs to līd atbrīvosim, Katlapa kungs, šeit nav tā, kā jums šķiet doma izveido komisiju un institūcija, kur apstrīd arī ir doma. Mums visas komisijas ir praktiski domas izveidotas. Arī izpilddirektors var atsevišķu darbību veikšanai izveidot savu komisiju vai darba grupu, bet tas nemaina apstrīdēšanas institūciju. Jo, ja mēs runājam par apstrīdēšanu, tas parasti notiek nākamajā augstākajā institūcijā vai pie amatpersonas. Nevis uzreiz maksimums līdz galam domē. Un mēs te sēžām 19 deputātu un mēģināsim izsecināt savstarpēji, kāds tad būs tas pareizais lēmums. Tā to nedara.
Labi, vai mēs varam šobrīd sniegt atbildu šo jautājumu? Dainis Karols, lūdzu vēlās, ko visticamāk jautāt,
jā? Jautājums, jā, es lēmumu projektu sagatavotību baļaties, bet kā jau šeit arī tika minēts, ka komitejā minēto lēmumu projektu prezentēju vai stādīja priekšā un stāstīja deputātiem baļaties priekšā tajā vietnieks juridiskais jautājumus, un šeit arī vairāk jautājumu no deputātiem skar tiešo juridisko jautājumu, kāpēc tā, ne tā, vai mums ir iespējams dzirdēt Jāņu komentāru. Nu, es pieņemu to, ka viņš bija pats arī sagatavotais šim lēmumu projektam.
Nu, man tad jāpalūdz, lai Jānis pieslēdzās, jo cik man zināms, viņš bija pieslēdzies domas sēdē.
Jā, jo jebkurā gadījumā, kā jau minējāt, arī nu, saistībā ar Latviju LV saprot, un arī deputāta Pinkāna kunga jautājuma saistībā, kāpēc doma ne izpilddirektors, varbūt viņš varētu nokomentēt savu domu vai uz kādiem normatīviem dokumentiem balstījā virzot šo jautājumu.
Jā, vai mums var šobrīd atbildēt uz jautājumu Jānis Pāliņš? Tā kā ir klusums, tad es saprotu, ka nevar. Vai ir viedokli, jā, lūdzu, Aldis Pinkens?
Varbūt piepalīdzēt tikt līdz saprašanai. Es pieļauju, ka šo lēmu projektu sākotnē neskaņoja Diāna, visticamāk, viņa nebija ierindā tajā brīdī, ja tas varbūt bija Aigars Šturms, varbūt var... Ja komenta, ja izskatīja, ja saskaņoja šo lēmumu, tad jautājums bija par to, kāpēc apstrīdēšanā ir jāveic domē, nevis pie izpilddirektora, un vai ir jānorāda šie saziņas veidi, iegadījumā. Nu, tā diskusija neizdevās dzirdēt sākumu.
Dzirdēju, jā, šoreiz dzirdēju. Nē, neesmu saskaņojis tos, esmu bijis saskaņojis cits juridiskās nodaļas darbinieks.
Labi, paldies, bet Aigar, varbūt jums ir komentārs par šo?
Nu, ātrais komentārs būtu daļai līdzīgs tam, ko Diāna teica, tad tas trešais punkts būtu beidzams ar punktu aiz domē, bet domē aizstāt pie pašvaldības izpilddirektora. Jo tas tomēr ir administratīvs jautājums, un es neredzu, ka pieņasim, ja tiešām tur kaut kāda problēma ir, ka to varētu risināt nu, politiskā līmenī, tas būtu administratīvi izlēmjums jautājums, ja tur kāda problēma rodās.
Okay, paldies.
Labi, es saprotu, ka pievienojies ir arī Jānis Pāliņš.
Paldien. Tātad konkrētais priekšlikums nāca no dokumentu pārvaldības nodaļas. Grozīt šo punktu izteikt šādā veidā. Tātad, un es saprotu, ka šī ir forma, kura tiek tagad rakstīta, nu, kas atbilst arī tam, kas ir ierakstīta pašvaldības nolikumā par pārsūdzēšanas kārtību veids, kādā nu, notiek pārsūdzēšana. Protams, sadarbības grupa nepieņem tādus, nu, administratīvos aktus, kas parasti nu, kā ir administratīvi akti, tomēr nu, gadījumos jāsūdzās par... Tā, jūs man dzirdat?
Jā, jā mēs tev lieliski dzirdam.
Jā, jā tad jāsūdzās par, nu, var sūdzēties par sadarbības grupas faktisko rīcību, nu, tad tā ir vispārējā kārtība, kāda tas notiek pašvaldībā. Mm-hmm. Ja tas konkrētais ieteikums nāc tieši no dokumentu pārvaldības.
Nāc. Labi, paldies. Viedoklis ir skaidrs un ziņa ir skaidra. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man jautājums ir. Es pašvaldības nolikumā neredzu tādu opciju pārstrīdēt administratīvos aktus, vai nu, tas ir tas pats, kas faktiskā rīcība pēc būtības. Nu, nevis tas pats, bet kārta šīs te apstrīdēšanas kārtībā jābūt tai pašai. Kurā punktā ir vispār minēts, ka šādu te varu veikt domē?
Nu, varbūt tad sāksim no tā, kas ir pašreiz.
Tas īsti neatbild uz jautājumu, kāpēc mums ir jāturpina iekļaut to, ka visticamāk šīs tika radīts pie cita pašvaldības nolikuma, iepriekšējais komisijas nolikums.
Es vēlreiz paskaidroju, šis priekšlikums nāca no dokumentu pārvaldības nodaļas.
Mhm. Okay. Labi, paldies. Vai lūdzu, Diāne, es sapratu, ka vēl kaut ko vēlējās minēt, varbūt, ka var apsēsties pie galda un teikt.
Jā, nolikuma 28. Punkts atrunā pārsūdzēšanu, tur ir runa par pārsūdzību tiesā, un nevienā mirklī nav runa par domi vai par izpildu direktoru pēc būtības. Un ja mēs pieņemam, ka šie varmstīvi akti, tad būtībā mēs nepārstrīdam lēmumu, bet iespējamo faktisko rīcību. Nu, iepriekš Jānis minēja, ka viņi nepieņem lēmumus.
Bet es šeit redzu nolikumu grozījumā ir rakstīts lēmums. Mums būtu jāsaprot, vai apstrīd lēmumu. Vienmēr var apstrīdēt jebkuru pašvaldības rīcību, par to jau mums nav šaubu neviena.
Jā.
Un es gribēju precizēt, ka tiesa ir tikai pēc tam, ka no iestādes vadītājs vai nākamā augstākā amatpersonā ir viņu jau izskatījusi šo sūdzību, un tikai pēc tam uz tiesu.
Jā, tas ir beigu posms jau tiesa.
Jā, jā, mm-hmm. Protams.
Jā. Varbūt es paskaidrošu tātad to, nu, tie lēmumi, jā, viņi nav tādi kā, nu, vispārēji administratīvi akti.
Nu, tā tad ir administratīvi akti, jā, es atvainoju. Nu,
lēmumi par to, kāds tad būs šis te... plāns uz konkrēto nepilngadīgo personu, nu, tas jau tiek pieņemts tomēr, jā, un nu, tas arī ir fiksēts nu, nolikumā citos punktos, jā, kur sagatavo, teiksim, 18.4 sagatavo darba grupas dokumentus, lēmums uzveicinājums protokols, jā, nu, tā kā tas, ka šis lēmums nav nu, tāds saistošs administratīvais akts, jau nenozīmē, ka cilvēks nevar uzskatīt, ka tas kaut kādā veidā aizskar viņa tiesības.
Protams. Mēs runājam par kārtību, kādā cilvēks šo savu domu par jūsu darbu var, nu...
Labi, skaidrs, bet tad es saprotu, kad arī Jānis faktiski skaidroja šo jautājumu par pieņemtos lēmumus. Viņš skaidroja tad pieņemto lēmumu būtību, kas pēc, nu, kas pēc fakta nav administratīvi akti, vai ne, Jāni?
Jā, nu vai faktiski par rīcību, es lieku uzsvaru. Uz to, ja, nu, kā to noformulēt cilvēks, ja, nu, vienkārši šeit nevajadzētu pieiet pie tā, ka formāli tas pieņemtais lēmums nav administratīvais akts, ja, bet vēlreiz tātad cilvēkam ir tiesības, nu, uzskatīt, ka tas viņu tiesības ir kaut kādā veidā aizskārs, un viņš... un ir jānosaka kārtība, kādā viņš to var pārstūdzēt.
Labi, paldies. Aldis Pinkens jautājums vēl?
Jā, es gribēju, nopaļojot šo stāstu par komisijas darbu, pavaicāt, vai tiek saskatītas problēmas jebkādas, ja apstrīdēšanas iestāde pirmā ir izpildu direktors, nevis kā šobrīd ir vēlme doma. Un ja ir problēmas, tad kādas viņas būtu?
Nē, es šajā punktā neredzu to nekādu problēmu. Nekādu problēmu.
Labi, paldies, tad
jā.
Mēs...
Jā.
Tad mēs arī pie tā paliekam. Tad šobrīd, ja es pareizi saprotu, šajā lēmumā, šajā punktā varētu būt precizējumi, un jautājums ir, vai mēs tos formulēsim kā priekšlikumu, vai mēs varam vienoties par redakcionālu labojumu. Proti, darba grupas pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību vienu mēnešu laikā no to spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt izpilddirektoram. Tavs novada pašvaldības izpilddirektoram. Un punkts. Varam tā. Jā. Tas būtu korekti.
Jā.
Labi, tagad jautājums deputātiem, vai mēs to varam uzskatīt par redakcionālu labojumu šajā brīdī? Varam? Labi, tad es lūgtu attiecīgi izdarīt šo labojumu. Vai vēl ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumi viedokļi. Mēs uzsāksim. Almans cēla roku. Jā, lūdzu, Almanta.
Jā, es tomēr mazvietiņu par to trešo punktu, kur par to apstrīdēšanu, jā, izpilddirektoram, protams, bet varbūt jā, nosūtīt elektroniski parakstīt uz, teiksim, pēstu cetālsi un pašvaldības centro adresu un tā tālāk, ka no vienas puses tas varbūt arī nav slikti, jo ne visi, teiksim, ir... nu, likumos atrod to iespēju, kā pārsūdzēt, kā izdarīt. Šeit ir paskaidrots kāda iespēja. Ja? Nu, varbūt tam cilvēkam, tam, nezinu, iesniegumu rakstītājam vai pārsūdzības rakstītājam, tomēr tas ir uzskaitīts, kā viņš to var izdarīt. Viegli ātri atrodams un varbūt, ka tas nav slikti. Nu, tas mans personīgais viedoklis. Bet es...
Jā, paldies par viedokli, bet ņemot vērā diskusiju, tas nozīmē, ka mums būtu jāuzskaita visi saziņas formas, visas iespējas un līdz ar to arī iespējams, ka šis nu, nebūtu tas labākais risinājums, bet katrā ziņā paldies par viedokli un tas ir vērā ņemams. Labi, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad ņemot vērā to, ka mēs izdarām redakcionālus labojumus, mēs uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Balsojums tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par vienam deputātam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, par kuru ziņos mums Talsnod izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, ir par Andra Dzeņa atbrīvošanu no Valdemārpils vidusskolas direktora amata. Lūdzu, Ulde.
Jā, labdien. Tad ir saņemts Talsnod pašvaldībā saņemts Valdemārpils vidusskolas direktora Andra Dzeņa iesniegums 2024. gada 10. jūnijā ar lūgumu atbrīvot viņu no Valdemārpils vidusskolas direktora amata pienākuma pildīšanas ar 2024. gada 20. jūliju. Līdz ar to ir sagatavots attiecīgais lēmuma projekts par atbrīvot Andri Dzeni no Valdemārpils vidusskolas direktora amata ar 2024. gada 20. jūliju. Nu, tā kā šis iesniegums ir viņa pašā rakstīts iesniegums atlūgums, tad visticamāk atbrīvošanas pamats būs darba likums 100. pantu pirmā daļa, tad darbinieku uzteikums.
Labi, paldies, un paredzot jau iespējams jautājums, es saprotu, ka šobrīd jau ir izsludināts konkurss uz direktora amata vietu.
Jā.
Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens?
Jā, tā piepilde visticamāk īsti nedara tajā brīdī, kad domē būtu jālēma par to, ka kādam darbinieks jāatceļ no amata. Šobrīd es neredzu lēmumu projektā minēt šo informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu un par to, vai šis darbinieks tad laiks ir pietiekami ilgs uzteikumu var paņemt atpakaļ.
Jā, tad uzteikumu viņš var paņemt atpakaļ divas nedēļas pirms tam.
Jā, tātad līdz 6. jūlijam darbinieks var mainīt savu viedokli. Kādēļ mēs skrienām uz priekšu un mēģinām viņu atbrīvot no amata pirms ir izbeigts darba tiesiskās attiecības?
Tā iemesla dēļ, ka nav informācijas par to, ka būtu kāda cita domas sēde.
11. jūlijas?
Nu, 11. jūlijas nav domas sēde, kur droši vien visu pārvērst par atlikto jautājumu risināt.
Nē, šeit jautājums ir
būtisks. Nē, tas ir jautājums pēc būtības, jo tad arī iemesla, vēl nebūs.
Tā iemesla dēļ, ka es labi atceros vienu situāciju, kad bija līdzīgs lēmuma projekts, atbrīvojam vienu direktoru no amata komitejā, manuprāt, kurš līdz domas sēdēja lēmums vairs nenonāca, jo direktors mainīja viedokli un palika savā amatā. Atbrīvot ar domas lēmumu darbinieku no amata pirms ir skaidrs, vai viņš bez darba tiesiskās attiecības. Varbūt kolēģi varētu mani pielabot, bet manuprāt, šis nav brīdis, kad mēs, kad mums šis lēmums, ka mums ir nulles varbūtība, ka lēmums ir jāceļ.
Nu tātad, ja mēs nepieņemam šo brīdi lēmumu, tad tā situācija būtu tāda, ka mēs sagaidām brīdi, kad ir šīs divas nedēļas, tad mēs nākam uz domi ar lēmumu, viņu pieņemam, un tad mēs izsludinām, tad būtu pareizā kārtība, izsludinām konkursu, un tādī gadījumā mēs septembrī visticamāk neuzsākam skolu ar direktoru.
Tās lietas nedaudz ir saistītas, bet netik ļoti, lai liktu domē pieņemt lēmumu, kurš patiesībā šobrīd nav pamatots. No amata mēs varam darbinieku atbrīvot stipri pēc tam, kad viņš jau faktiski beidz darba tiesiskās attiecības. Pēdējā, kas man nāk prātā, ir Kalugas pagasta pārvaldes vadītājs, piemēram, kurš beidz darba tiesiskās attiecības, un mēs viņu atbrīvojām, manuprāt, vēlāk. Vai socdienesta vadītāja bija arī jauno darba aizgājusi, un mēs viņu tuvākajā domes sēdē būtībā formāli atbrīvojām no amata. Kas šeit traucē veikt šo procesu līdzīgā veidā? Nevis otrādi. Mēs domes šobrīd darbā esošu darbinieku, kuram vēl ir mēnesis gandrīz laika strādāt atbrīvojumu no amata.
Nu, man nav nekas pretī, kad iekļaujam kādā citā domas sēdē vai izsludinām ārkārtas domas sēdi, ja gadījumā nebūs kārtējās sēdes, kad iekļaut un pieņemam lēmumu arī vēlāk. Protams, ka mums tas neko nemaina. Es domāju, ka droši vien liederīgi ir pieņemt tagad lēmumu, ja gadījumā iestāsies apstākļi, ka Andris Dzenis paņems atpakaļ savu iesniegumu, tad izsludinām ārkārtas sēdi, tieši tāpat kā šinī gadījumā viņi būtu jāizsludina vai būtu kārtējā sēdi.
Šeit nav nepieciešama
uzatvainojums. Un ieliekam lēmumu par lēmumā spēku zaudēšanu.
Tas ir tik vienkārši tā pieņemt lēmumu, atcelt viņu atpakaļ, neņemot vērā to, ka nav, tā varbūtība...
Iespējams, ka nav vienkārši. Man nav pretenzija pret to, ka mēs to pieņemam vēlāk.
Es gribētu zināt tiesisku pamatojumu. Domes lēmumiem ir jābūt pirmkārt liederīgiem, otrkārt tiesiskiem. Mēs nevaram pieņemt lēmumu par darbinieku atcelšanu no amata, ja viņš šobrīd ir tikai uzrakstījis iesniegumu. Mēs savu... nezinu, citu plānu dēļ, ātri šādu darām. Es saprotu, ka juridiskā nodaļa šo kaut kādā nodaļa, neatvainos, departaments, kaut kādā veidā ir skaņojusi šo lēmumu projektu.
Visticamāk, ka ir.
Nu, es nezinu, mēs neredzam.
Labi, paldies. Šobrīd mums ir vēl pacelts rokas, tad Dainis Karols un pēc tam Gaidis Bērziņš.
Nu, šie lēmumi mēs jau vairākos sasaukumās skatoties līdzīgs jautājums, vienmēr atgriežamies pie diskusijas, kādreiz vai mums vispārībā jābalso, un, jo viņš ir gana formāls, jo principā darbtiesiskās attiecības, kas ir ar starp darbinieku un darbdevēju šajā gadījumā izpildu direktoru slēgtās, un mēs kā dome, mēs viņu vienkārši pēc faktēlu konstatējam, un manuprāt, pat bija diskusijas, nu, kas mūsu atbildībai mēs kaut ko pretiesiski nedarām, bet toreiz tādā diskusijā arī bija tā atbilde, kad uz doto brīdi mēs balstamies uz faktiem, kad Andris Dzenis, kā Vadumā pils vidusskolas direktors, ir iesniedzis iesniegumu, viņš ir iesniedzis gana laicīgi, nav tā, kā būtu iesniedzis mēnesis, bet ir jau vairākā mēnesis līdz ar to darba devēju informējot par savu darba tiesisku attiecību beigšanu. Aldim pilnīgi taisnība, un to mēs jebkurā zinām, ka ir tas risks, ka tā var atsaukt. Mēs esam saskārušies tādu situāciju, minētais piemērs, ko Aldis minēja, bet arī, nu, tā mūsu loģiskā rīcība būtu arī tādā gadījumā iestājušies jauna apstākļi. Mēs mainam savu domas lēmumu, ņemot uz atkal balstoties uz tiem faktiem, ko mums šajā gadījumā sniedz lēmuma projektu virzītāji. Es domāju, neviens, ne otrs gadījums, es varu tevi pateikt viedokli, ka viņš nav nepareizs. Ja mēs dotajā brīdī pieņemam lēmumu, mainās apstākļi, tad loģiski mums ir, mēs atceļam, kā mēs atceļam arī citos gadījumos, pēc vienā pēc varam iesniegumu vai citu un vai domas, mēs tos lēmumus esam atcēluši un tā no akmeni iekalts, kad viņš, ja viņš vienreizi pieņems, ka viņi nevar mainīt kaut loģiskais secība, saka, ka, nu, tādu lēmumu būtu labāk pieņemt pēc jau darbtiesisko attiecību beigšanu, bet tajā brīdī, ko tas mēs esam runājuši, ko tas līdz mums tādu pieņemt, mēs jau pretēju lēmumu nevar pieņemt, ja? Jo viņš ir darbtiesiskās attiecības ir beidzis, un mēs nevar citu. Nu,
apvienosiet savus laikus vietu.
Jā, viss pietiks, es vienreiz pateicu savu vietu.
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, kolēģi, tātad uz šo brīdi mums ir, ja es pareizi saprotu, atlapunks man var precēt, mums ir Zaņu kunga iesniegums, kurā viņš lūdz atbrīvot viņu no direktora amata pienākumiem ar 2024. gada 20. jūlija. Pareizi?
Pareizi.
Mums ir vēl kāds cits dokuments no viņa?
Nav.
Nav, tātad vadoties no tā, ka mums ir šis iesniegums, mums par šo iesniegumu ir jālēm. Un ja būs kāds cits dokuments, tad mēs lemsim atbilstoši no tajā dokumentā izteiktajam lūgumam. Paldies.
Aldis Pinkens, viedoklis.
Man jautājums joprojām. Man jautājums ir nevis viedoklis sniedzējiem, bet tiešām juristiem, kas var paskaidrot, vai ir tiesisks domas lēmums, ar kur tiek atbrīvots nomata darbinieks, kuram vēl ir iespēja turpināt darbu tiesiskās attiecības šobrīd. Tikai no viņa atkarīgas, subjektīvas.
Lūdzu. Dianta Bulēvica.
Doma lēmumu var izskatīt atbilstošu prasībai, bet vienlaikus tad ir jāskatā iespējamo risku par iespējamību, ka lēmums būs jāatceļ.
Vai tādā situācijā var uzskatīt, ka domas lēmums ir liederīgs, ja mēs to darām?
Nē, viņš nebūs liederīgs. Manā ieskatā viņš nebūs liederīgs. Tā iemesla dēļ, ka jebkurā gadījumā darbiniekam darba līgumā ir šī atruna, ka viņam ir iespēja 2 nedēļu laikā uzteikt. Es atvienos atsaukt uzteikumu, respektīvi šis termiņš joprojām būs spēkā esoši.
Jā, un vai būtu, vai tā ir problēma, ja doma lēmumu par atbrīvošanu amatu šo te nosacītu formālo pieņemt to, ka domas sēdē pēc brīža, ka darbinieks jau ir faktiski beidzis darbtiesiskās
attiecības? Nē, protams, ka nē.
Paldies.
Paldies, Almans Kalniņš.
Man ir jautājums.
Almans Kalniņš.
Jā. Man ir juridiskai nodaļai jautājums, vai pieņemot šādu lēmumu, kāds dotajā brīdī ir izsudrēts mūsu darba kārtībā, vai tas ir pretiesisks?
Paldies. Ainis Stūrmanis.
Pie liederības izvērtēšanas mēs jau tomēr varam uzskatīt to, ka mums arī ir nepieciešams līdz 1. septembrim tikt pie iestādes vadītāja.
Ja no domas lēmuma konkurss var būt izsludināts. Viens otram nekā netraucē, neatkarīgi no tā lēmums ir vai nav šobrīd pieņemts, jo arī konkurss var pārtraukt.
Var, protams, ka var.
Nu jā, tādēļ tas nebūtu šķēršlis tam šodien tiks vai netiks pieņemts lēmums. Ja mēs balstomies tikai uz saņemto iesniegumu par darba līgumu uzteikumu, tā tad attiecīgi pašvaldība rīkojās.
Respektīvi, lai izsludinātu konkursu, pietiek ar iesniegumu, kur iesniedz skolas direktors.
Šis
un domas
tāds,
lēmums nav vajadzīgs? Tā tas ir tagad. Tas
labi. Diāna, vai jūs atbildēsiet? Tur ir atbildams jautājums? Nē, labi, tā jau bija diskusija. Varbūt, kad es gribētu vienu mirkli, es saprotu, ka mēs varam diskutēt par šo jautājumu dažādos griezumos, un mēs varam vērtēt liederību. Bet, ja mēs paskatāmies uz reālo situāciju, kā minēja arī deputāts Gaidis Bērziņš, šobrīd mēs esam saņēmuši iesniegumu, tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, ir tā, ka ir iespējams vēl atsaukt šo iesniegumu. Runājot par liederību, man liekas, ka uz liederību būtu jāskatās arī plašāk, jo šobrīd mēs jau skatām šo jautājumu domas sēdē un attiecīgi par to diskutēm. Tas nozīmē, ka nu, tas arī ir jautājums par liederību. Vai es tomēr domāju, ka mums nu, katram, protams, ir jāizšķirās, kā mēs balsojam, bet nu, tas lēmums katram ir izdarāms individuāli un ja vairs nav viedokļi vai jautājumi vai priekšlikumi ir tomēr, ja? Labi. Lūdzu, Aldis Pinkans.
Jā, jūs jau neuzsaucāt, ka ir sākusies debašu vai viedokļu sadaļa, tāpēc man jautājumi ir beigušies, es saprotu lēmu projektu iesniedzēju domu gājienu, bet es gribu atzīmēt to, ka tikai no izglītības iestāžu vadītāju šo te atbrīvošanu no amatiem nāk pirms darba tieskās attiecības ir izbeigts. Es nekad neesmu redzējis par citu iestāžu vadītājiem domas lēmumus, kurš būtu jāpieņem pirms. Faktiski ir pilnīgi skaidrs, ka šīs darba tieskās attiecības tiek izbeigts. Mēs par šo jautājumu diskutējam katru reizi, un katru reizi izglītības pārvaldes vadītājiem šķiet, ka viņa lūk, vajadzība izsludināt konkursu šobrīd būtu svarīgāk. Domi sanāks atkārtoti, domai nav nekādas problēmas. Mēs uzsauksim sev vēl kādu ārkārtas sēdi, ja gadījumā iestādes vadītājs tomēr būs mainījis savu viedokli. Kas mums ir noticis jau savulaik. Nav tā, ka tas ir tāda hipotētiska situācija, kur nekad nav bijusi iespējama. Reiz no reizes mēs esam atpakaļ vienā un tajā pašā situācijā, un ja gadījumā ir pārliecība, ka tiešām darbtieskās attiecības tiek izbeigts, nav problēma, kā juridiskās nodaļas departamenta, atvainojos vadītāja jau teica, konkursu var sludināt, ja reiz tā pārliecība ir tik liela, un arī cilvēku būtīs darbā var 21. jūlijā jau pieņemt. Bet atbrīvot no amata cilvēkam darbtieskās attiecības ir saglabājams, nu mēs pataisām sevi, Nu, vēl vairāk par to, par ko mēs šo te domas darbu jau esam padarījuši. Nu, lēmumu projektiem ir jābūt ne tikai tādiem, kādiem gribas, tāpēc, ka tā ir ērtāk. Viņiem ir jābūt arī tādiem, lai viņi pēc tam nav jāatceļ. Un tas ir mērķis, kur es gribu sasniegt šādā te veidā, diskutējot ar jums un mēģinot darīt zināmu to, ka katram domas lēmumam ir arī savs laiks, neatkarīgi no administrācijas viedokļa par to, kas ir ērti. Paldies. Es nepiedalos šajā balsojumā, jo faktiski pretbalsot būtu muļķīgi un atbalstīt šādu domas lēmumu nav iespēja.
Paldies. Almans Kalniņš.
Jā, īsts komentārs. Vienkārši paskatoties, cik tad mums ir tie precedenti gadījumi, kad iesniedzējs paņem apakaļ šo iesniegumu vai arī atsauc savu iesniegumu, tie ir uz rokas pirkstiem saskaitām. Un manuprāt, es neatceros tādu gadījumu, jo no izglītības pārvaldes vadītāja bija jau šādi iesniegumi, kad kāds būtu paņēmis apakaļ. Tā kā jā, katrs izsaka savu viedokli balsojot. Jā, paldies.
Paldies, Aldis Pinkans otro reizi.
Jā, es zinu, otro reizi tikko komentārs par man teikto izraisīja man vienu atmiņu. Iestāžu vadītājs vakarā mēdz iesniegt uzteikumu un nākamā dienā viņu atsaukt. Es domāju, mēs zinām, kas ir redzējuši, tie zin, par ko runā, tas, ka jūs to neesat redzējis, nu vienkārši tā ir paveicies un šķiet, ka darbinieks kā iet, tā iet. Diemžēl faktiskā situācija rāda tieši to, ka vakarā ir viens domas un rīt viņas varbūt pilnīgi cits. Un tas ir tas, ko es izmantoju brīdī, kad mēģinu jums šo paskaidrot.
Paldies par viedokļiem, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Skaidrs, kad mēs izvērtēsim un ņemsim vērā šos te ieteikumus, bet šobrīd es uzsāku balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 10 deputātiem balsojot par 4 deputātiem atturoties balsojumā man rāda nav piedalījušies 2 deputāti. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Šobrīd pulkstens 12.09, es gribētu teikt 12.10, pusdienas pārtraukums līdz pulkstens 13.10.